Vai passant pop.pullac. Ainhoa Marzol.
No, Marzol, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Entzun duzu zure izena,
Elena. Ze pro,
ikusten duzu. Behar den bezala.
Bai.
Bueno, bypassara pare batean gerturatu zara, Ainhoa, baina uda honetan udako bypassan astero entzungo zaitu.
Bai.
Zuk nola aurkeztuko zenuke lan elkarrizketa batean nor da Ainhoa Marzol?
Ainhoa Marzol nik uste dela komunikatzaile kulturala alde batetikan, baina gustatzen zaitena da askotan esaten diate eta jendeari atentzioa deitzen dio nik erabiltzen detela nere burua deskribatzeko gargola digitala.
Markatu?
Gargola digitala. Hau da, gargola bat azkenerako da monstruito bat dagona elizaren gainean dena ikusten.
Bai.
Eta hortan ibiltzen naiz.
Hau da, baina marabila bat iruditzen zait deskribapen hori.
Bai, bai.
Gargola digitala. Hori zuk asmatu duzu.
Bai.
Gustatzen zait. Bueno, gure gargola digitala. Eta esaterako, speed date batean egongo bazina, edo lagun talde berri batean egongo bazina, zuk zure buruaren gargola digital bezala aurkeztuko zenuke?
Depende, zein dan aurrean dakatena. Zesango lukete zein da frikia. Egia da, la? Hau da, aurrez aurre junai badet, egia da, baino.
Baina eskutatuko zenuke.
Bai, agian karta batzuk meretzako gordetzen
dut. Esaterako, datorren asteburuan ez, asteburu honetan, ostegunean hasten dela BBK Live. BBK Live-en lagun, bueno, pertsona talde bat ezagutuko bat zenu, hor, gargola digitala?
Agian ez. Baina zutan ere artean, bai.
Bai ez, bai. Ba, blaipasan, Ainhoa Marzol izango da uda honetako gure gargola digitala. Telesail zalea zara?
Nahiko bai, eta pelikula zalea, asko. Nik uste denbora kontua dela eta bakoitzak daukan kontsumo oituren gauza. Baina bai, eta gaurta zitza egitea bai. Gentozen, pixka bat.
Bai, horri buruz zitza egingo dugu, baina aurretik galdetuko dizut. Zu hobeto ezagutzeko ze telesai edo pelikula ikusi beharko genuke?
Dexente ditut asko gustatzen zaizkitenak, baino bai gustatzen zaizkit agian gauza animeak batzutan. Ez oso luzeak, motzak. Eta pixka bat, bai.
Hori ere zure belaunaldiaren kontua bai. Da, zenbat eta motzago. Be.
Bai, hau da, Oliver eta Benji, 200 kapitulo, kanpo bat pasatzeko.
Mesedez mikroa itzali jozu orain txaino Marzoli. Beraz, animea ikusi beharko bai, genuke.
Bai, eta gero beste gauza serio batzuk, Succession, Arrested Development, familiak pixka bat desestrukturatuen...
Barruan. Bale. Normal People ikusi beharko genuke?
Bai. Oso gustora, liburua baino betuta.
Bai, ez gaude talde berrean hemen. Ni liburu zalea.
Liburua gustatzen zaitela esan behar dut, baina...
Zer ikusi zenu lehenago?
Lehenengo irakurria genuen, eta gero... Eta iruditzen zait, liburuan azkenako dauzkazula gauza, Normal People liburuan, ansia bat bezala, deboratzeko, telesaiak beste ritmo bat emateizula, eta beste matize batzuk disfrutatu. Ni behintzat, klaro, eske ni komedia romantiko zalea.
Bai.
Orduan, ni joan,
Bai. Entzulek, behin baino gehiagotan antena honetan esan dut, ni Nora Efronda nere erregina, bera. Eta, bai, komedia romantikoen alde beti. Di Normal People-ekin gertatu zitzaidan kontrakoa, baina telesaila maite dut, eta estetika iruditzen zait pasada bat. Baina, Hulun zegoen ikusai, eta Hulu ez da gure gaurko protagonista.
Ez, gaurko ikustet pixka bat Netflix izango dela, baina bai hortatik joango gerele. Ze gertatzen dana Netflixekin da asko da, Netflixek eta zitze egiten dugunean, beste guztiak barruan sartzen ditugu. Ze Netflix da lehenengo dijoana, jende gehienak daukana, eta beraien markatzen dute beste guztiek jarraituko duten estrategia. Nola funtzionatzen duten. Eta hitz egin nahi genuen, azkeneko urte hauetan, nola izan dan Netflixen estrategia produkzioaren aldeko, eta nola honek afektatu duen denera, zinema eta telesaiak nola sortu diren azkeneko urte hauetan.
Baiz, esaten zenuen Netflix bada gaur egun mundu guztiak duena, edo behintzat izan duena momenturen batean.
Edo norbaiten pasaitza duzulako.
Zalantzari gabe, baina gauzak ez ziren horrela hasi.
Ez. gauzak, bueno, mantxo-mantxo hasi ziren, guk kanalak eukitze genituen, eta Netflix sartu zenean, eta gehien bat Ted Sarando sartu zenean, 2020an, uste dut, Netflix hasten da, hau da, ja ikusita HBO eta beste guztiak ere gerturatzen ari zaizkiola eta beste kompetentzia maila badagoela, Netflixek egiten duena da estrategia hartu de alden gehiena produzitu. Hau da, diru pila bat daukate zein bertsoreak dituzte, hau izango da etorkizuneko edo behintzat pentsatzen da momentu horretan izango dela etorkizunean guk telebista hola konsumituko degula modu batea edo bestera. Eta orduan inbertsore pila dituzte. Ta diru horrekin Ted Sarandosek erabakitzen duena da, ba, eduki propioak sortuko ditugu. Eta
horretarako izen handia kontratatzen ditu.
Hori da.
Kristo zuzendariak,
bai.
Ez?
Bai, bai, bai. Eta berea hori zen, ez? Hau da, sinisten zuen talentu batzuei, talentu izarrei, zuik ematen badiezun dirua nahi duten egiteko eta beraien produktua zuretzako baldin bada, egia da hortikan ateratzaizkigula gauza batzuk. Bestela ikusiko ez genituenak. Hau da, bai atera direla gauzak zuzendari oso handiak, Scorsese, Fincher, eta olakoak plataformetara joan direla, eta baita atera dira, eta neri asko ze interesgarrigoa iruditzen zait, zuzendari batzuk eukidutela aukera, gauza oso esperimentalak egiteko. Hau da, adibidez, Bo Burnhamen Inside, ez dakit ikusi duzun,
bai.
Dokumental musikala pandemian eginikoa berak bere etxean dala hola gauza oso tetriko eta oso grazioso bat maldi berean hau
eta soy hipnotikoa
oso oso
ez dakizu zer gertatuko den jarraian
bai. Eta hau da gauza bat noski kosta egingo zena beste modu batea egitea bueno hau ez de produkzio gastu oso txikia ditu daukan gauza bada ez baino baita beste batzuk Charlie Kaufmanen I'm Thinking of Ending Things pelikula ere oso ezaguna egintzen orain dela urte pare bat eta da pelikula bat bueno bestela nere ustez asko kostatuko litzaiokena dirua lortzea aurrera ateratzeko eta momentu honetan pues hauden ari zen gertatzen
eta gero gertatu zen momentu hartan ere ez hasi zirela telesail batzuk plataforma batetik bestera mugitzen
bai. Bai, hau da gertatzen dena askotan, zureak ez diren edukiekin, dala gauza bat Friendsekin ikusi dugunan, ikustet Friends izan dela, Netflixek zeukan serietatikan gehien ikustezenetako bat, eta Netflix, orain uste eta HBO dagoela.
Bai, eta HBO Maxek egin zuen reuniona.
Bai, hori da. Eta orduan joten dira bat abestetikan saltatzen, eta baita ere zegoen beldurra hau edo beldur egia da benetan gertatzen den zeo zer dala estudioak ere beraien plataforma propioak sortzeko tendentzia dagoela Disneyekin pasa da Paramountekin orain Titanic eta pelikula guzti hauek egiten dituena orain El Padrinoren serie bat aterat dut ere beraz badago
Gandolfiniren semearekin
bai.
Por nostalgiara jotzen
bai. Eta orduan badago zuk zurea dena sortu behar duzu azkenik mantendu nahi baduzu maila bat. eta hau kuriosoa da, ez? Azkenik nola eraiki duen gaur egun kontsumitzen dugun guztia.
Hau zalantzarik gabe gero zinema eskolatan hemendik urte batzutara hau da erakutsiko dena.
Guztiz, hau izango da 2010garren hamarkadan ezagutuko da dena produzitzen zen denbora bezala.
Bai.
Hau da, eduki dugu komedia romantikoen itzulera. Hau da, lagauza, 2007 inguruan guztiz desagertu zena.
Bai, dena ginen oso intensoak eta,
bai.
Eta bigarren mailako generoa zen.
Oida, bai, bai, eta bigarren mailako generoa izatetikan desagertu egin zen guztiz. Hau da, ze zineetarako etzizun ematen. Eta orain Netflixekin, bueno, revival guztiz, gaude.
Bai, ze, gero, Netflixekin ere gertatu da... Hain dela zabala bere eskaintza, joan egiten zarela askotan plataforma horretatik.
Bai, ze ibiltza zera, eskrole egiten eta gero.
Ordu erdi eta esaten duzu, listo, banoa, HBO-ra banoa, behintzator gutxiago dago, baina bai. Dagoena kalidade hobea du, bai. Asmatuko dut.
Eta ere daukate beraiek tendentzia handia gomendatzeko eduki propioak. Hau da, beraien eduki propioen gatikan, beraiek ez dute ordaindu behar eskubideak, beraz, merkego ateratze zaie, hobeto ateratze zaie, zu ikustea ba beraiena diren gauzak eta adibidez beraiena ez den zeo zer ikusten baduzu ere bukatzerakoan kapitulua edo bukatzerakoan denboraldia gomendatuko dizute aizu nahi daztu
hau ikusi duzu bai, ez
antzeko zeo zer daukagu
eta ez da izantzeko ez da izantzekoa zer ikusi tertulian, aipatu izan dugu orain arpidetzen kontua ere, bueno, mozten ari direla, eta pasaitza partekatzearena, eta Netflixen nolabaiteko gainbera ere ez ote den gertatzen ari, baina egia da, azken aldian, badiru diela berriro, ez, azkeneko hilabetean Stranger Thingsekin berriro Netflix ez alda indartu.
Stranger Thingsekin bakarrik nik uste dut. Hau da, Stranger Thingsekin gainera gertatu dena da, bueno, esan duzun bezala Netflixei pasatzaiona da azkeneko datuak atera direla eta 200.000 arpidetzaile galdu dituztela. Hau izan dela lehenengo aldia pasatzen zena beti goraka zihoazen plataforma batean. Beraz bai ikusiko ditugula aldaketa hauek eta esan dezun bezala Stranger Thingsena aldaketa bada. Gehien bat nola kaleratu duten seria, hau da bi tandatan bezala egin dute, lehenengoa maiatzean atera zuten, bigarren azkeneko bi kapituluak uste dut orain uztailean atera dituztela eta hau da adibidez, beraie da kitelako hiru hilabete baino gehiago egoten den jendeak denbora luzez geratzen dela Netflixen. Ta hiru hilabete hoiek direla jendea suskribitu eta desuskribitzen den gehiago dagoela, ez? Eta horrek azkenerako kontsumo forma guztia aldatzen dizu. Hau da, eta oso kuriosoa da, ez? Emantzigun orain ja oso juta gaude seriak ateratzea, egun batean ta seri oso ateratzen zuten. Eta leno etzan hola, leno astero kapitulo bat ikusten genuen, goenkale bezala egunean bat, edo bazegoen beste serie bat.
Bai, kontsumoa, hasieran esaten zenuela, Netflixek joku aldatu zuen.
Hori da. Eta
orain gertatzen da, ez? Astero ikusi behar duzunean, ba beste plataforma askotan gertatzen den bezala, antsietatea ematen dizula.
Bai. Eta ere gertatu da eta hau bukaera, honen bukaera ikusiko dugu nolabait, dela txiste hau bez dela dago Netflixen inguruan dala dena produzitzetikan hainbat ez dakit kaka, baino ideia oso bereziak dala emlan zein izate diru ematen produzitzeko.
Esaterako,
neri gehien gustatzea izkitenak uste diarara. Ez ditut ikusten, baino kontzeptua. Is it cake? Deitzen dan bat, dala autarta bada. Orduan,
eta reality oso bat horrekin?
Reality oso bat da, batzuk tarta bat egiten dute, eta objektu baten oso iguala dena, eta jendeak asmatu behar du, aber tarta badan, edo benetako objektu badan. Ja sta. Eta reality hau, hau da, dating show hau egin zutena zala animalismo zorratutakoa.
Nik ere ez dut klik egiten, baina horri ikusten ditudanean dirua honetarako dago mesedez, nire txeko reforman inbertitu.
Hori da, bai, idatzi jozut, etxoros.
Ari zara first class ikusten?
Ez. Este,
ze Ainhoa Martzol gainera, Ainhoa Martzolek demora asko Bartzelonan egin du, beraz Bartzelonako gizarte hau ere ezagutzen duzu.
Bai. Bueno, a ber urrutitikan,
baina ezagutzen dituzu.
Kale batzuk gorago da jendea da.
Baina azkenean espazio batzutan agertzen dira.
Bai, espazio batzutan agertzen dira, hori egia da. Baina pasatzen zaitena da, ni oso zalea naiz Beverly Hillseko emazte gaiena eta guzti gaiena, baina hau edenak distantzia batetikan ikusi beharreko gauzak dira. Hau da, etxetikan gertu tokatzen zaizkizunean, ja ez dizut erremesteko grazia egiten jende hau jatekin eta...
Bai.
Pixka rabia gehiago da.
Honekin amaitzeko behar bada zalantza da. Netflix badaukazu?
Amaren pasaitzarekin ibiltzen naiz.
Baina gaurkoz, etzen nuke ordainduko Netflix eukitzeagatik, ala bai?
Ez, nik ez. Beste batzuk nahiago ditut. Iruitze zain Netflixekin pasatzen dana dela, behaiek nola lehenengoak diran, ez dutela estrategia osa markaturik pertsonalitatearekiko. Hau da, egiten dituzte gauzak mundu guztiarentzako. Eta nahi adibidez gehiago gustatzen zaizkit, ba, kalitatean gehiago zentratzen diren plataformak eta olakoak. Adibidez, HBO gehiago gustatzen zait. baino hoi da gauza bat ikusiko deguna, hemendikan urte batzuta ukiko dugu bat komedia romantikoentzako, hortara egongo naiz suscribe arpidetuta.
Eta ni ere.
Eta horrelakoak, baina oraingoz Netflix.
Ez
pixka bat.
Baina bere fenomenoa aztertzeko bai.
Bai.
Beharrezkoa da, ez? Esaten zenuen hori da gaur ere, ondorioztatu dezakeguna, gaur egungo ikusi entzunezkoen industria eta produkzio mota ulertzeko, ezinbestekoa da Netflixen garapena ezagutzea.
Bai.
Noa Martzol, gure gargola digitala, eskerrik asko,
zuei,
bai pasara gerturatzeagatik, astero entzungo zaitugu, eta asko ikasiko dugu zurekin, eta besteak beste egin behar dugu, Twitterren dauden, hainbat txioren,
bueno,
desenkriptazioa.
Egingo dugu. Nik dena, interneteko gauza guztiak deskubrituko ditugu.
Ainhoa, eskerrik asko.
Zuri.